Du lytter til P1.
Jeg tror, jeg ser godt ud på det der, den selfie der.
Altså det, vores gruppebillede op ved White House?
Ja.
Hvorfor tror du, ser godt ud? Philip Kokar ser fuldstændig forundret ud.
Jeg tjekkede kun mig selv.
Det er klart.
Jeg så billedet.
Jamen, det gjorde jeg også.
Faktum er, I var jo ikke tilfredse, så I måtte spørge en ny dame, om hun ikke vil tage et nyt billede af jer.
Der var også et træ, der skyggede for Det Hvide Hus.
Prøv at høre, venner. Når Stjerner Striber tager til Washington, og det lykkes for os at være samlet foran Det Hvide Hus, inden vi sætter os herover for at drikke en Diet Coke og lave et afsnit, så skal vi fandme også have nogle gode selfies.
Thank you. It's a great honor to have you here.
I know it may not look like it, but I've been around a while.
Crooked Joe, you're fired.
History is watching.
Success will be our revenge.
We are the United States of America.
George Clooney står afslappet med hånden i lommen. Skjorten er åben, og brystkassen den er solbrun. Julia Roberts, hun smiler skævt i sin skinnende sorte kjole. Håret det er stylet til at se lækkert ud på den der helt naturligt stylede måde. De emmer af elegance, de stråler af succes, og som om det ikke er nok, jamen så står de og holder om Barack Obama og Joe Biden.
George Clooney and Julia Roberts were out in full support for Joe Bidens campaign.
Billedet er taget i weekenden, og det er millioner værd målt i dollar. Faktisk så slog Biden-kampagnen sin egen indsamlingsrekord med mere end 200 millioner kroner fundraiser på en festlig lørdag aften. Og vi har drukket morgenkaffe i dag med chefen for Bidens fundraising. Så det kommer vi til at snakke meget mere om. Velkommen til Stjerner og Striber, The US Edition, som vi sender fra et gadehjørne i Washington, D.C. i dag. Vi går all in på det amerikanske campaign trail, hvor Joe Bidens tilstand igen er kommet under lup. Og i modsætning til os andre, som jo altså sveder tran her i Washingtons 30-35 graders varme, så lader Biden til at være frosset.
Biden appeared to freeze up at the end of a weekend fundraiser in L.A.
Og når Biden fryser, well, så gør det jo altså mere nærliggende at se på, hvordan det går med hans vicepræsident og potentiel stand-in Kamala Harris. Så det gør vi også. Og når jeg siger vi, så er det jo Lasserne, Berg und Engelbrecht.
Hallo.
Bonsoir.
Og selvfølgelig USA-korrespondent Philip Kokar.
Hej. Hey.
Det er hyggeligt.
Det er så godt at se jer.
Det er første gang, vi laver Stjerner og Striber, hvor vi faktisk er fysisk sammen med dig.
Det er fantastisk. Jeg synes, vi er kommet oftere til Washington.
Ja, det burde vi faktisk. Det burde vi.
Har vi ikke en gave med til Philip?
Gud, vi har en gave med til Philip. Det er godt, du siger det. Hvor er den henne?
Hvad er snart, ikke?
Den er blød.
Den er blød.
Det er stribet gavepapir.
Jeg har kigget på den i et stykke tid.
Jamen, jeg har lagt den lidt væk fra dig.
Nej.
Hvad er det fantastisk?
Det er... Prøv lige at forklare, hvad det er.
Det er strømper, der er i de amerikanske stjerner. Ej, ikke stjerner, striber. Som fladet går jeg næsten ud fra.
I hvert fald de amerikanske farver og fyldt med striber.
Og jeg tror, det er noget med, at jeg i et tidligere program har efterspurgt, hvorfor I andre fik gaver af lytterne.
Ja.
Og jeg ikke har fået det. Så jeg ved ikke, hvem der har sendt det her til mig, men jeg er dybt taknemmelig.
Det har Lena, selvfølgelig var jeg ved at sige, fordi hun jo er vores sokkepusher. Så nu er du altså indehaver af et par stribede USA-sokker, så kan du være stjernen, kunne jeg forestille mig, Lena har gerne vil have, at sige til dig.
Merci beaucoup, Lena. Men jeg tror, jeg venter lidt, fordi det er meget, meget varmt i DC for tiden. Men de skal nok blive brugt under valgkampen.
De er meget flotte. Vi har jo lige drukket formiddagskaffe med Rufus Gifford, altså ham, den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark. Nu er han chef for Biden-kampagnens finanser og fundraising-events. Han virkede som en travl mand, ikke?
Han så jo afsindig stresset ud.
Det er også en travl periode, jo, ikke?
Oh, det må man sige.
Men han har også været til fest i aften.
Han har også været til fest. Ikke bare sådan en standardfest.
Det er ikke de almindelige fester, han går til for tiden.
Han var meget sød. Han var kommet lidt sent i seng, fordi de havde holdt fundraising med The Clintons.
The Clintons.
Og The Bidens. Ja. Ja. Og det er jo det, han gør. Han skaffer...
Så altså Hillary, Bill, Joe og Jill.
Og så en masse stinkende rige mennesker, der sikkert gerne vil betale. Altså virkelig mange nuller for at sidde nærheden af dem, ikke?
Og de har været i Virginia, som jo er lige over på den anden side af floden.
Ja.
Så... Han er nok ikke kommet tidligt i seng.
Nej, men vi var meget glade for, at vi var de næste i hans kalender, ikke? Altså fra, ligesom, du ved, meeting with the Bidens and the Clintons, meeting with the Stjerner and Striber from DR. Det synes jeg er meget, meget godt. Nå, venner. Mens valgdagen den nærmer sig, så forsøger Donald Trump og Joe Biden jo at overgå hinanden i at samle flest penge ind, fordi amerikansk præsidentvalgkamp handler om lidt politik, rigtig meget om penge. Og vi har talt om det før. De to rivaler, de fundraiser på mange forskellige måder. Det spænder lige fra sådan mere traditionel online-indsamling til de, kan vi jo sige, måske lidt mere farverige metoder. Man kan for eksempel sælge bibler, guldsneaks eller børsnotere Truth Social. Og så er der jo også de her mere ekstravagante fundraisers, middagsselskaber eller fester, hvor rige amerikanere, de jo altså får mulighed for at møde præsidentkandidaterne, hvis de vel at mærke lægger et kæmpe beløb. Og her taler vi jo altså gigantbeløb før valgkampen. For Bidens vedkommende, der var det jo så lørdag aften blevet tid til at suge flest mulige penge ud af gode gamle Hollywood. Philip, det gik jo ikke helt stille for sig.
Nej, det gjorde det ikke. Altså, vi havde jo Julia Roberts og George Clooney. Der er jo det her billede, som du også lige fortalte om. Jeg hæfter mig ved, at George Clooney faktisk har større render under øjnene end Biden.
Ja.
Hvilket jeg synes er lidt sjovt. Jeg antyder måske, at der kunne have været lidt hjælp til Bidens ansigt.
Det kunne
der.
Man godt formode, fordi altså, Clooney er, hvad er han, 64, og Biden er 81. Og Clooney ser stadig ældre ud Biden. Ja,
det skal så siges, at Biden jo ikke drikker. Det går ud fra, at Clooney gør. Så det kan også være, at den slags hjælper. Men det var jo en helt ekstravagant fest, og som vi også fik at vide af Rufus, så er det jo ikke sådan helt nemt at samle sådan en flok mennesker. Altså, der er en datologistik, som er temmelig kompliceret. Men altså, de har jo indsamlet 200 millioner kroner bare ved den her fest. Og det er jo den anden store, der var også ind i New York for nogle måneder siden. Så det er jo gigantisk.
Udover Julia Roberts og George Clooney, der var der jo selvfølgelig alle mulige andre kendte. Der var late show hosts, og der var også en fyr som Jack Black, altså komikeren og musikeren på scenen.
A few days ago, my manager called me and said George Clooney and Julia Roberts wanted me to help out the president and speak here tonight, and I said, I am in. When and where?
Det var jo så i The Peacock Theater i L.A., at Hollywoods fineste, i hvert fald deres rigeste, mødtes. Og Lasse, det var jo lidt småpeberet. Altså en entrépris over standard, ikke?
Ja, altså taberne i selskabet, de har betalt $250 for at komme ind. Og som Rufus beskrev det, så får de jo så lov til at sidde godt op bagerst i salen. Hvor mange kan der sidde i Peacock Theater?
Der
på 1000 eller sådan?
Nej, 7000, det var 7000. Faktisk ret stort
okay.
Sted. Ja.
Så løber det jo også op for dem. Men forrest i salen, der sidder jo så dem, der har betalt $500,000, hvad er vi oppe i, 3,5 millioner kroner for sådan en aften. Og så får de så også hele pakken, som Rufus beskrev det. Altså en selfie med præsidenten. Og muligvis med nogle af de... Nå, hvad der han sagde? Han sagde George Clooney og Julia Roberts. Ja, de gik altså til dem, som var lidt længere nede. Dem, der ikke havde sluppet de 500.000.
Det var lidt billigere at lidt få billigere. En selfie med dem. Men til gengæld var Rufus indtryk, det også var lidt mere populært.
Lidt mere populært, ja. Og så var Barbara Streisand der jo også. Den synes jeg lige, vi glemte.
Ja.
Jeg ved, hun har betalt.
Men vi skal også huske på, at mange af dem, der var på forreste række, det er jo milliardærer. Altså, ja. 3,5 millioner for dem.
Ja, whatever.
Ja, jo.
Det her fundraiser-arrangement, det var, hvad Rufus Gifford selv, da vi drak formiddagskaffe med ham, kaldte for my baby. Altså, han var svært begejstret for det her arrangement.
It was great, Stephanie. I, you know, it's obviously my current boss and my former boss. It was a obviously historically successful fundraiser. The most successful fundraiser that we believe has happened in the history of the Democratic Party, which is great. That's part of the success. But two, I actually think it generated a little bit of buzz, really allowed us to articulate the stakes in the election. I think the interview that we did with Jimmy Kimmel, with Presidents Obama and Biden, it's a very, very good moment, again, for us to articulate kind of the messaging and the stakes here. And also, I think it's fun. I mean, look, we are doing incredibly important, serious work. What I believe is defending and protecting democracy. But we need more people to participate and to try to create a little bit of buzz, a little bit of energy using the power of celebrity and whatnot. It's important for us as well.
Vi spurgte ham også, hvordan man egentlig sådan får fat i de her celebs.
There's a process. One of my co-chairs, one of my sort of partners in this work is a guy named Jeffrey Katzenberg, who is used to run a studio called DreamWorks with Steven Spielberg and David Geffen, and he has great relationships in that space. He was the one who originally reached out to George, who got to Julia. So they headlined it with us, and they were great. They were just champs from start to finish. So, and through that, you know, we build a larger lineup because we want to produce a little bit of a show and do a live stream. So my mom and dad sitting 3,000 miles away in their living room could watch the whole show as well. So, and then you raise a little bit of low dollar money through that process.
Okay, han er altså ikke, altså det er ikke Rufus Gifford selv, der stopper om morgenen og lige tekster George Clooney. How are you? George?
Han har altså lige chefen for DreamWorks til at ordne de første opkald for sig, var det det, han sagde?
Eller bare George og Julia, som han jo egentlig kan.
George and Julia. George and Julia, ja. Lasse, du spurgte også om, hvorvidt kandidaterne overhovedet altså gider fundraiser. Kan de lide at fundraise? Og der må vi vel sige, der var Rufus Gifford jo egentlig ret ærlig.
I think very, very few people like it. Yeah, it's taxing. I mean, if you look at what President Biden did over the course of the last few weeks, so starting from about 10 days ago until last night, you had him go to Normandy, go to a state dinner in at the Elysee Palace, then come back to D.C. to do a series of official events here, then go to Italy for the G7 for a couple of nights, do everything you have to do there, including press conferences and high-level dinners and bilats with Zelensky, and then fly to Los Angeles, where he spends 5 hours taking photos and, you know, literally hundreds of photos with everyone from the governor of California to top-level donors, and then do this, you know, a live stream with Jimmy Kimmel and Barack Obama that, you know, thousands and thousands, if not more, people watch, and then, you know, fly back, come do the event with the, I think we had them for 4 hours last night at with Bill and Hillary Clinton, Joe and Jill Biden. And so it's, look, it's taxing, it's hard, but they also know they have to do it. It's part of the American system, and the stakes are high, so they do know they have to do it, as hard as it is for them.
Det må jo også være en helt vild disciplin, det der. Altså, en ting er, at Biden har travlt i forvejen. Det beskrev han også, Rufus Gifford. Altså, han har et helt vildt program. Så havner han en eller anden tidlig morgen, direkte fra Italien, var det sådan, det var? Så havner han ude i Los Angeles, så skal han ind til den der fest, hvor han ved, at det her, det handler om at skrabe penge sammen. Han er jo sådan set tigger der. Der er han pludselig ikke præsident, vel? Der er det ham, der skal ud og samle penge ind, og vi har ikke godt betalt $500,000.
Man skal heller ikke glemme nogle af de rigeste. De har jo også et mål. Altså, ja. Så de vil jo også lige prøve at få 10 sekunder med præsidenten og overbevise ham et eller andet. Det er jo belastende at skulle.
Men du havde faktisk meget sjov pointe, da du så, Philip, billedet af de her celebs, der stiller op, hvor du var sådan, ja, yeah, men vi har set dem før.
Det minder mig meget om 2016, der var jeg jo ikke selv i USA, men der kunne jeg jo se det fra Kina, da jeg var. Altså dengang, så var det jo Hillary Clinton sammen med Madonna og Lady Gaga og Beyoncé.
What I'm asking you is to be in this moment right now with us and fight for your future and the future of our children.
Det er jo celebrities på øst- og vestkysten, og jeg er bare lidt tvivl om de mennesker, som inde i landet skal afgøre det her valg, i virkeligheden identificerer sig med Julia Roberts og George Clooney, eller om det understreger et billede af demokraterne, som i virkeligheden tilhører østkysten og vestkysten eliten.
Trump-kampagnen var heller ikke sent til at komme ud med reaktioner på det her. Hvad var det, der var, jeg tror, der kom en besked fra kampagnen, der sagde noget i retning af, nu kan jeg huske det ordret, men noget i retning af, sikke en god måde at få fat i amerikanere, der ikke har råd til at købe æg over i supermarkedet. Gode billeder af folk, der har betalt $500,000 for at få lov til at stå med...
Altså Hollywood Biden er jo ikke nødvendigvis i god standing. I en stor del af den amerikanske befolkning, heller ikke nødvendigvis folk, der stemmer demokratisk.
Nej, fordi de er så ekstremt politisk korrekt og woke, og måske en lille smule verdensfjerne. Ja. Jeg gravede faktisk lidt i nogle af de her celebs, der ligesom stiller op for demokraterne den her gang. Hvor meget de egentlig har været engageret tidligere. Og at der må vi bare sige, George Clooney er genbrug, Julia Roberts er genbrug, Jane Fonda, der bliver brugt, er også genbrug, believe it or not.
Helt tilbage til 70'erne.
Ja, kind of. Så det er jo også meget de samme, og de bliver jo ikke yngre, de her celebs, men der kan man vel så sige, det gør Biden jo heller ikke.
Nej.
Har I set, at det kom faktisk meget bag på mig, at både Trump og Biden jo ikke kun fundraiser i USA, de fundraiser faktisk også i Europa, altså blandt amerikanske statsborgere der.
Ja, de har jo både, altså jo faktisk nærmest samtidig haft gang i fundraiser events i London og i Paris. Mm.
De havde faktisk konkurrerende. I lørdags, der havde de konkurrerende events i London.
Og der havde demokraterne fat i en ikke særlig folkelig figur, som vi måske lige skal introducere.
Hvem er det?
Anna Wintour.
Oh, Anna Wintour.
Ja, folkelig, det kan man i hvert fald ikke kalde hende.
Hvem er hun, Lasse E?
Altså, hun er jo chefredaktør, eller hvad er det, man kalder hende for Vogue. En lidt bestemt dame, hvert fald bestemt
og inspirationen til filmen The Devil Wears Prada.
Ja.
Hun er ikke kendt som en sød person.
Hun er ikke kendt som en person, som forstår den almindelige amerikaners problemer.
Men hun kan skaffe penge, hun kan skaffe rige mennesker til at dukke op i London til en Biden fundraiser, ikke?
Ja.
So again, it's about Americans feeling engaged, generally speaking. So in places, I did an event in Paris with Anna Wintour, who's the editor-in-chief of Vogue, as folks know. That was during Paris Fashion Week. She happened to be there for obvious reasons. I was not, shockingly, intending to be there at Paris Fashion Week, but I went over as the campaign surrogate to do it with her. And this is because, one, there were a lot of Americans in town for that event. It made sense for us, and we will do. I mean, I did this when I was ambassador. To engage Americans who are living in the country is an important activity. They should be voting, they should be participating, they should be active citizens as far as I'm concerned. They pay taxes here, so they sure as hell should participate and vote in our election.
Hvem var det nu, der hostede Trumps fundraiser?
Jamen, det var jo den kendte superstjerne Holly Valance.
Og I ser og kigger vi alle sammen underne på dig.
Jeg er så glad for, at du ved, hvem hun er.
Hun havde 2-3,5 hit i sådan begyndelsen af årtusindskiftet. Ikke noget stort popnavn. Hun er bare blevet en højrefløjs dronning, som står for at samle penge ind til Trump. Nigel Farage har hun vist også arbejdet for.
Altså Brexit-kongen.
Ja.
Okay, jamen det er jo så Anna Wintour på det ene hold, og så en pensioneret popstjerne på det andet hold. Yes! De sammen, og i Trump-lejren, der sagde de jo, de fik $2 million hjem på den aften i London. Der har også været en fundraising i Paris. Var det ikke det?
Jo.
Paris Fashion Week. Selvfølgelig igen Anna Wintour.
Ja, det var Anna Wintour. Ja, ja, så var vores gode veninde, Kimberly Guilfoyle, der jo også, ikke?
Det var hun.
Og Don Jr.
Ja, ja. De trækker
også. London?
De var i London.
Nå, okay.
De kastede sådan stjernestøv over arrangementet.
Hun stod og råbte og skrædde ned i et hjørne. Betal pengene!
The best is yet to come!
If you pay.
Og jeg håber sådan, hun kommer til konventet i Milwaukee.
Ja, det ville være fantastisk.
Hun ikke. Hun er jo blevet et ikon. Er det kun i vores podcast, eller det også?
Nej, men her engang, det gør hun jo, fordi hele familien på nær Byron er jo blevet delegeret fra Florida. Så de kommer.
Nå ja.
De kommer. Du får en fest. Jeg er så rasende misundelig. Nå, det skal jo lige understreges, for god ordens skyld, at kandidater må kun fundraise i udlandet blandt amerikanske statsborgere. Det er det, de har gjort, men jeg synes da lige, vi skal lige tjekke op på, hvordan det går med Trumps kampagneøkonomi, fordi nu har vi jo godt nok drukket formiddagskaffe med Rufus Giffords og har fået en hel masse viden om, hvordan det går med Bidens kampagneøkonomi. Trumps kampagne kører det jo faktisk rigtig godt lige for øjeblikket, når det handler om økonomi. Republikanerne, de slog demokraterne i fundraising for første gang i april måned. Og så fik de jo altså et gigant boost efter dommen i Tys-Tys-sagen, hvor der har jo siddet amerikanere i snart sagt alle kroge af ride her og sendt penge afsted til Trump, fordi de synes, det var så tarveligt, at han blev dømt. Ikke? Men vi ser det jo også på sådan nogle pro-Trump-organisationer, altså ikke kampagnen selv, men organisationer indkasserer langt mere for øjeblikket end pro-Biden-organisationer. Hvad handler det om, Philip og Lasse?
Jeg tror to ting. Et, Trump har fået utrolig meget opmærksomhed og sympati i forbindelse med hans New York-retssag. Og så er det også fordi, skal vi huske på, at han var jo faktisk ude i primærvalg med Nikki Haley, som jo også gjorde, at det republikanske felt var splittet, og nogle af donorerne holdt tilbage med penge. Og det er nogle af de penge, der så også bliver sprøjtet ind i kampagnen nu. Altså, vi har hele tiden vidst, at jo, Trump var meget bagud på penge for et halvt år siden, men når han blev kandidat, skulle det nok blive lidt sjovere for ham.
Det er så i sandhed blevet, men jeg synes også, det er jo interessant, at altså var det faktisk ganske få minutter efter dommen mod ham i Stormy Daniels-sagen, den kom, at der blev hans kampagne hjemmeside lagt ned. Altså man kunne simpelthen ikke komme ind på den længere, som udtryk for, at ganske almindelige amerikanere væltede ind på den der side for at betale til ham.
Det er altså ikke føler, at det er politisk forfølgelse.
Ja.
Men jeg læste faktisk noget ret sjovt i Newsweek i går. Aktien i Truth Social, den begyndte at styrtdykke efter dommen faldt i Tys-Tys-sagen. Siden 30. maj, der er aktien der altså faldet med 40%. Og det betyder, at så kan man jo så vælge at sige, at Trump har mistet 267 millioner. Man kan også vælge at sige, at hans aktier er bare blevet $267 million mindre værd. Ikke? Fordi det var jo altså ikke penge, han havde i lommen. Så vi jo har været på kursus hos den gode Kasper Skrøder fra DR's talnørd in chief for at få forklaret. Så altså, mens vælgerne har valgt at støtte Trump, så må vi sige, at aktiemarkedet har valgt at straffe Trump af nøjagtig samme grund. Ikke?
Så tør vågen påstand. Det tror jeg, fordi dem, der er, der er almindelige amerikanere, der køber en aktie, eller 3, eller 10, eller sådan noget. Og så er der jo dem, der forsøger at tjene penge på at shorte dem, som han forklarer sig om, Kasper. Det skal jeg nok undgå at prøve selv at forklare. Men altså folk, der har midlerne til at købe store portioner af aktier ind, det er jo dem, der tænker mere strategisk. Hov, nu er han dømt. Nu må vi heller lige trække nogle af de der...
Og så altså, er det jo lidt aktier. En cirkusaktie, fordi hvad er værdierne
Hvad er værdierne
i det egentlig?
Anyhow, millionerne strømmer ind til Trump-aktier, eller ej?
Ja.
Mother Teresa could not be discharged.
Mens Joe Biden har været til fest med de rige og kendte i Los Angeles, så har hans vicepræsident Kamala Harris passet biksen. Og det er altså en dame, som ofte bliver kritiseret for at være usynlig. Så nu har vi lige sådan tryktestet hendes kalender. Og prøv lige at holde godt fest. Jeg prøver at gøre det hurtigt, ikke? I weekenden, der var Kamala Harris til fredstopmøde i Schweiz, hvor hun mødtes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky.
How are you?
Very well.
Glad to see you.
Mandag, der mødtes hun med et befriet israelsk gissel for at tale om seksuelle overgreb i Gaza. Tirsdag, der deltog hun så i en konference i Atlanta om stop for våbenvold.
Good afternoon, everyone.
Og i torsdags, der mødtes Kamala Harris med personer af alle køn fra tv-programmet Queer Eye. De mødtes inde i Det Hvide Hus i forbindelse med Pride Month.
Hi.
Kamala Harris har simpelthen også givet den kæmpe dansegals til en koncert med soldronningerne Patti LaBelle og Gladys Knight. Det gjorde hun op til fejringen af helligdagen Juneteenth ude i Det Hvide Huses have.
Jeg synes, hun plejer at kunne danse bedre.
Synes du det?
Ja.
Jeg synes, hun har nogle meget gode moves.
Jeg synes, det bliver lidt mor, der rocker den.
Hun kaster håndtegn.
Hun er også mamala. Kan I ikke huske det?
Hun er mamala. Mamala.
Så prøver hun jo så også at finde en dans, der på en eller anden måde ikke virker alt for afsindig i forhold til det, der foregår ved siden af hende.
Jamen lad os vende tilbage til hendes lidt, skal vi sige, lidt stivnede sidemarker lige om lidt. Nå, okay, I er ikke imponeret over hendes moves. Det er jeg sådan set. Kamala Harris har jo fået kritik. Snart sagt, altså i årevis for at fylde for lidt som vicepræsident. Har hun fået en større rolle, synes I, her 4,5 måneder før præsidentvalget? Hun har i hvert fald travlt.
Ja, det har hun afgjort. Altså, hun bliver brugt på de her værdipolitiske spørgsmål, som abort, som våben, race. Og det er jo nogle emner, for eksempel abort, hvor hun som kvinde jo er langt stærkere et kort end Joe Biden er selv. Så jeg synes, hun fylder rigtig meget efterhånden, men det er måske ikke på de mere sådan, traditionelle dagsordner, som økonomi og verdenssikkerhed. Jo, hun var lige i Schweiz til det topmøde, men det er de værdipolitiske spørgsmål, der fylder.
Man kan jo ikke påstå, at hun er super populær. Altså, hun, når man tjekker på målingerne, for eksempel en ny undersøgelse fra Politico, så kan man se, at hun er stort set lige så upopulær som Joe Biden selv. Så hun hitter jo bare ikke. Hvorfor er Kamala Harris ikke mere populær? Hun tjekker jo, vi har talt om det før, hun tjekker alle bokse ud, ikke?
Hun, altså helt fra start, hun har jo lavet en masse af ting, som i hvert fald har imponeret mig i løbet af årene.
Hvad?
Altså, for eksempel, så stod hun jo i spidsen for nogle af de her meget... skal vi sige, vilde høringer i kongressen, hvor hun har siddet og ristet forskellige fremtrædende republikanere, blandt andet... som senator, blandt andet en højesteretsdommer. Og det var jo der, folk ligesom fik øje på hende. Okay, hun er vild, hende der. Hun har ordene i sin magt. Hun kan styre ting. Men der var hun jo ligesom i sit element. Altså, hun har været statsanklager. Hun er vant til den der, okay, nu skal du sige noget, og det skal helst være rigtigt, for så kan jeg fange dig med et nyt argument. Det er sådan en slags krydsforhør. I det øjeblik, hun kom ind i Det Hvide Hus, så blev hun jo lige pludselig ret kajtet, for så skulle det være personen Kamala Harris, der trådte frem, og det blev bare underligt. Det blev kikset. Altså, og jeg tror simpelthen, at det er sådan, at hun kunne ikke rigtig finde formen og finde sig selv. Hun turde ikke sætte sig selv op, fordi hun er jo, når man ser hende før tiden i Det Hvide Hus, super dygtig. Altså, det er hun simpelthen, det kan man ikke komme udenom. Men det kikset, da hun kom ind, jeg fandt en helt vild overskrift i The Onion. Det er et satirisk magasin, men ikke desto mindre, hvor de skriver, Det Hvide Hus opfordrer Kamala Harris til at sidde ved sin computer hele dagen.
Nej.
Hvad er satan?
Undskyld, vi sætter lige på pause.
I'm still the only person ever beat Donald Trump. I'm looking forward to it again.
Nå, det var vel meget sådan dansker i udlandet-agtigt. Man lige
den
møder
danske sup træffer hinanden i den amerikanske.
Ja, møder lige fem gamle venner. En chefredaktør og en højskoleforstander, sådan lidt, ikke? Og som jo var meget søde at sige, at de jo faktisk elskede stjerner og striber.
Det skulle vi have fået på bånd.
Ja, det skulle vi nemlig have fået på bånd, Lasse Berg. Det er rigtigt. Nå, men Lasse E., du var jo i virkeligheden ved at fortælle, at du havde læst satire i The Onion.
Ja, nå ja, det er rigtigt. Nej, men det var fordi, vi talte om Kamala Harris jo. Og de havde bare en meget sjov overskrift, der sådan ligesom indkapsler hendes rolle i første år i Det Hvide Hus, før hun begynder at markere sig, som hun gør nu, ikke? Og den lyder sådan her. Det Hvide Hus opfordrer Kamala Harris til at sidde ved sin computer hele dagen, i det tilfælde, at der skulle komme en e-mail ind i hendes indbakke.
Ej, hvor er det strengt.
Men jeg synes også, man skal også spole tiden lidt tilbage og til valgkampen i 2020. Altså, der var måske også for høje forventninger til hende. Altså nærmest om, at hun skulle være sådan en kvindelig Obama. Og så kommer hun ind i administrationen, og det går jo ikke særlig godt. Hun får blandt andet opgaven med at få styr på grænsen. Sjov opgave, ikke? Og fucker også et interview op, hvor hun virkelig bliver til grin. Og så har man jo bare en periode, hvor hun for eksempel også udskifter rigtig mange af sine medarbejdere og har et dårligt ry her i byen. Jeg synes, hun har vundet lidt tilbage, men det første år, det første to, gik ikke godt.
Det er interessant det med, at de bare vælger, for det har de jo så også gjort. De har jo valgt at lige at lægge lidt låg på hende efter det der interview, jeg tror, det var Jet Holden, eller hvad der hedder, noget af den retning, som var vildt. Så ligger de
hun
ligesom låg
uforberedte.
På hende. Ja, hun var fuldstændig uforberedt. Og så ligger de ligesom låg på hende, og så hører man ikke noget til hende. Og så, bum, nu er hun frem igen. Og jeg må indrømme, efter at jeg har kigget nogle af de her klip igennem de sidste par dage, så synes jeg, hov, det er sådan set den gamle Kamala Harris. Hun skal jo bare have plads og mulighed for at vise sig. For det er ret svært ikke eller det er svært at bygge sig selv op, hvis man sidder lukket ind over i en fløj i Det Hvide Hus.
Og så synes jeg også, det er vigtigt at huske på, at Biden sagde jo for 4 år siden, at han var a transitional president, hvis han vandt valget.
Hvordan opfattede du det?
At han ikke skulle sidde i 2 perioder. Ja. Altså, det er sådan, jeg ville tolke det, at han sad i 1 periode, og så skulle Kamalas være kandidaten nu. Og det virker bare lidt som, han har trukket lidt i land på den.
Det må man sige.
En positiv udlægning er, at han har tænkt, at hun kan ikke slå Trump. Den negative er, at han har tænkt, at jeg nægter at give magten fra mig. Det ligger sikkert et eller andet sted i midten, ikke?
Jo.
Okay, men en af grundene til, det er så ekstremt vigtigt, hvem der er vicepræsident, uanset om vedkommende har travlt med at sortere sin inbox eller ej, er jo, at historien viser, at der er 8 vicepræsidenter, der er blevet præsidenter, fordi præsidenten døde. Og det er jo på en eller anden måde en vicepræsidents vigtigste opgave. Det er jo, altså udover ikke at fuck alting op, det er jo at være i stand til at komme ind og overtage, hvis der sker præsidenten noget. Og det er jo en overvejelse, virkelig mange amerikanere har i forhold til Joe Biden, på grund af hans alder.
Kamala Harris har jo faktisk allerede fået de her præsidentielle magtbeføjelser overført til sig på et tidspunkt, hvor Biden var inde og forlade en kikkertundersøgelse, tror jeg.
Vi snakker jo også med Rufus Gifford om det, altså om hun ville kunne klare opgaven, hvis hun var nødt til ligesom at step in.
Is anyone ever prepared to be president of the United States before they are president of the United States? If you don't understand the true, you know, the gravity of the job until you do it for the first second, I think it's hard to fully understand. That being said, all you can do is be smart and experienced and understand it. At least understand the role before you step into it. And this is a woman who's now been not only vice president for 3 years, but also was former senator, former attorney general of the largest state in the country, and then a district attorney for one of the great American cities. So I think without a doubt, she has the experience and the expertise to carry out the job. I don't think there's, in some ways she has more experience than the vast majority of vice presidents historically, in my mind, have had, having been front and center in a number of different elected offices.
Hvad tænker I om Rufus' svar? Jeg synes faktisk, han var meget sådan frimodig. Det er jo lidt akavet at tale om. Hvad har I en plan, hvis jeres kandidat dør?
Jamen, han siger jo, hun er selvfølgelig parat. Han kan heller ikke sige andet. Altså, det vil jo virkelig være breaking news. Han siger, hun er parat. Det, som jeg bare er i tvivl om, det er, hvis jeg skal sige det helt ærligt, og også folk, jeg taler med, der er jo ikke mange, der tror på, at Biden kan være præsident i 4,5 år til. Så jeg tror, hvis jeg var i Trumps lejr, så ville jeg sige, at det her valg skal handle om, man vil have Kamala Harris om 2 år. Og det tror jeg ikke, demokraterne egentlig har lyst til at have en valgkamp, der handler om. Så kan man forsvare Kamala så meget, man vil. Men de har ikke lyst til at sige, at det er faktisk ret sandsynligt, at hun bliver præsident, hvis Biden vinder.
Biden is the worst president in the history of our country.
Nå, mens Kamala Harris, hun danser løs til den her koncert ved Det Hvide Hus, så opførte Biden sig jo altså præcis omvendt. Han rørte sig faktisk ikke ud af stedet. Og det blev jo på flere medier udlagt, som om, at han sådan frøs. Lad os lige tage ind på plænen. Hvordan vil I beskrive, fordi der findes jo lange, altså 4,5 minutter lange optagelser af Biden, der ligesom står midt i en mængde af mennesker, som danser, og Biden står og... Ja, og hvad, Lasse E.?
Jeg ved det jo ikke, for jeg er ikke læge eller neurolog.
Nej, men hvad ser du på optagelserne?
Det, jeg ser, er en mand, der tydeligvis kun kan styre en enkelt del af sin krop på samme tid. Altså, du kan jo se, at han tænker, det er vigtigt, at jeg smiler. Fordi nu er der jo sådan en dans i gang, og alle er glade, Kamala Harris står og danser. Så smilet er der, men det låser altså fast, ligesom resten af kroppen i øvrigt, ikke? Altså, hans hænder har han jo op sådan over hofterne.
Ja, så let bøjet, stivnet i sådan nogle... Hvis man kan huske de der Playmobil-mænd, man legede med, da man var lille, deres hænder er jo ligesom sådan nogle... Grabs. Det er jo sådan, han står med sine hænder. Mm.
Han ligner en af de sådan, rigtig dårlige voksfigurer.
Mm. Altså selv? Ligesom er,
ja.
Ja. Hvordan så du Biden forleden til det her, den her koncert i White House?
Jeg tror bare, jeg har vendt mig lidt til det, så jeg tænker...
Sådan ser han jo ud.
Altså, jeg synes tit, han ser lidt sjov og underlig ud. Så jeg, lige præcis den her video, der jeg så den første gang, tænkte jeg ikke voldsomt meget over. Men jeg kan godt se, når vi nærstuderer den, at det ser lidt underlig ud.
Det har jo trukket en masse overskrifter.
Der,
jamen, jeg synes bare, når man følger ham dag til dag, så er der mange episoder, som er sager. Altså også, jeg synes, demokraterne har en tendens til at... For eksempel State of the Union-talen, og de vil også sige, at han skal nok klare det glimrende nede i Atlanta, når han skal møde Trump i næste uge. Men det er jo også noget, de virkelig har forberedt sig på. Det er jo virkelig en hverdagen, det tit går galt for ham. Altså. Og nogle af de der improviserede pressekonferencer, det er dem, der går galt.
Altså spørger man Karine Jean-Pierre, som jo er pressetalsperson i White House, så er der ikke noget mærkeligt i, at præsidenten ikke danser. Det sagde hun ved en briefing i White House i mandags.
The president stood there listening to the music and he didn't dance. Excuse me, I did not know not dancing was a mental it was a health issue.
Yes, altså hun vidste ikke at mangel på dans var et udtryk for et mentalt et sundhedsproblem, siger altså Karine Jean-Pierre, som jo også i øvrigt kalder videoer af Biden, som virker usammenhængende. Den type videoer kalder hun for cheap fakes.
Yeah, we and I think you all have called this the cheap fakes video, and that's exactly what they are. They are cheap fakes video. They are done in bad faith.
Nu begynder det at lugte lidt af marijuana her.
Ja, det gør det faktisk.
Ja, det er dejligt, for det er jo normalen her. Jeg synes, det var helt underligt, der ikke lugtede af det.
Og kæft, der lugter virkelig meget.
Jamen her i DC, der må du ikke ryge smøger, men du kan ryge det, du vil, hvis det bare er godt.
Ja, men det er jo ligesom New York og LA, når man går rundt i sådan nogle tåger.
Hvor kommer det fra?
Ja, hvor fanden kommer det fra?
Der er ikke nogen mennesker. Åh, det er ham der sidder oppe på den der...
Ja, hvis vi trækker vejret virkelig dybt 10 gange nu, så laver vi et helt sindssygt afsnit.
Så ser vi på det der Joe Biden-billede igen.
Nå, prøv at høre. Når der bliver talt om fra White House's side, at der er cheap fakes af Biden, hvad dækker det begreb over? Vi har jo hørt om deep fakes.
Det er en meget simpel form for manipulation, som i virkeligheden kan blive foretaget af selv digitale analfabeter, som mig selv. Altså, det er for eksempel at zoome ind på en optagelse, og så kommer det til at virke skørt, når man ikke kan se det fulde billede. Det kan også være andre eksempler, men det er meget simpel manipulation, hvor man i virkeligheden ikke gør et eller andet helt vanvittigt.
Fundraiser-eventen i LA, den fik jo for eksempel kritikere til at pege på, at Biden han virker gammel og fjern, fordi Barack Obama ligesom måtte eskortere Joe Biden ned fra scenen. Det er jo så sådan noget, som White House ville kalde for cheap fakes, fordi som Rufus Gifford selv skrev på sine sociale medier, nothing remotely close to this actually happened.
Misinformation is going to be one of the biggest challenges that we face in this campaign. The hard part is, one, we're running against a candidate who has a very loose relationship with the truth, And two, we have these outside influencers, whether they are foreign or domestic, that will do everything they can to defeat us. So, but we do have to counter the misinformation. We absolutely do. And I just think the only way you do it is to scream and scream and yell the truth louder.
Altså, så det handler jo super meget om, at nogle gange så bliver billederne simpelthen bare beskåret, så man ikke kan se, hvad der foregår.
Jeg synes simpelthen, at den der forklaring med den ene og den anden slags fake er et pinligt demokratisk forsøg på at få det til at se bedre ud med Joe Biden. Altså, jeg har siddet og set flere episoder eller flere versioner af Peacock Theater der. Blandt andet en, der er filmet på en mobiltelefon helt opfra, og du kan se det hele. Og det er jo Biden. Ja, det kan godt være, at han kigger et andet sted og får øje på noget andet, men som præsident skal du jo også vide, hvad det er, du skal kigge på og fokusere på lige nu, for at det virker godt på billeder. Barack Obama gør jo ikke det der, og derfor tager han fat i Joe Biden og siger, hey, Mark, nu er det altså herover fokus ligesom skal være. Og altså...
Hvad så med, fordi der er mange andre klip lige for øjeblikket fra G7-topmødet i Italien og fra D-dags markeringen i Frankrig, hvor du jo selv huserede på strandene.
Jamen, det er rigtigt nok, at så kan du pege på, at han står og kigger på noget andet muligvis. Men det er jo stadigvæk den der manglende evne til at se, hvor er festen lige nu, hvor er det,
men scenen fra G7-topmødet i Italien viser jo klart, at der er manipuleret, ja. Fordi der ser man jo, han er på vej væk fra statslederne. På vej ud af beskæringen.
Og det ser ud som om Giorgia Meloni hægter sig fast,
virker,
og redder ham tilbage.
Det virker som om han er fuldstændig senil mand sammen med verdenslederne. Og når man så ser det fulde billede, så er han faktisk på vej over for at tale med nogle faldskærmsudspringere, der lige er landet ved siden af dem. Så det virker egentlig ikke så underligt. Når man ser det hele, så virker det faktisk meget naturligt.
Men du kører den stadigvæk ikke, fordi det du mener, det er, at en præsident skal kunne finde ud af at vende næsten den samme retning som alle verdensledere.
Jeg køber den ikke, når det handler om at lave den overordnede fortælling. Og er Joe Biden et offer for alle mulige former for manipulation, eller er han en mand, der ikke burde være en præsidentkandidat nu? Og der vil jeg altså simpelthen sige, at jeg synes, totaliteten af alt det her peger i retning af, at det skulle han simpelthen ikke være.
Men uden at forsvare Biden, når jeg hørte Rufus Gifford tale om Bidens kalender tidligere dag, så tænker jeg også, at jeg er noget yngre end Biden. Jeg ville også far vild på mange scener, hvis jeg havde den kalender og flyve frem og tilbage over.
Det ville jeg også.
To gange om ugen.
Ja.
Så meget desto mere skulle han så holde sig fra det.
Men hey, altså Trump bliver jo også udsat for det her. Altså det ser man jo rask væk på de sociale medier, at han siger noget dumt, der bliver loopet, eller klippet fuldstændig ud af en sammenhæng, eller klippet sammen med tre andre ting, så han lyder mere rapplende end tilfældet vej på gældende tale. Altså det er jo vitterligt noget, der findes
ja,
i begge lejre.
Det er det, og Trump ser også mere og mere, hvad skal vi sige?
Gammel
ud og siger ting, der lyder gammel usammenhængende. Ting, altså. Og det er jo også, altså det er jo ikke en tilfældighed, at de to er det historisk upopulære som et par til præsidentvalg.
Det er jo en af de mange gode grunde til, at vi interesserer os utrolig meget for deres vicepræsidentkandidater.
Ja.
Altså, jeg ved ikke med jer, men hvis ikke vinden snart vender, ikke, så bliver den altså svær at lave den her podcast. Hold kæft, for han puffer.
Jeg har det, som om mit hoved summer.
Må man godt ryge marijuana i DR i arbejdstiden?
Det kan tror jeg slet ikke, ikke forestille mig. Altså, man må jo gerne her, sådan set, men vi er jo på arbejde. Men vi kan jo ikke gøre for det.
At the end of the day, this is all about the will of the people.
Hvornår ved vi egentlig noget mere om Trumps VP picks, tror vi? Fordi vi har jo snakket om det mange gange, der bliver ved med at være alle mulige navne oppe. Lige nu der snakker om en shortlist på tre navne.
Han elsker at køre og trække ud, Trump. Jeg tør nærmest ikke se noget, men jeg ved i hvert fald, at Marco Rubio fra Florida bliver nævnt. Ikke? J.D. Vance bliver nævnt.
Doc Burgum
bliver nævnt.
Og det er jo, altså, måske lige bortset fra Vance, det er jo nogle meget traditionelle valg, hvis han vælger for eksempel Rubio.
Nu siger du traditionel, altså det er jo hans gamle arvefjende. Altså,
jamen,
der er
mener,
få mennesker, der
altså,
har svinet hinanden mere til.
Det er jo ikke
til.
Ude i Looney-fløjen, som
nej,
vi har talt om
ikke
i mange måneder.
Nej,
altså Elise Stefanik fra New York, altså nogle af de her meget, meget rabiable typer, som er blevet nævnt.
Og hundevalpedræberen.
Hun er ude nu, hun har ikke nogen chance.
Christy Noem.
Altså, så hvis han vælger en af dem her, så er det, vil jeg sige, så er det jo nærmest et lidt forsigtigt valg. Du spørger om, hvornår vi får det at vide. Det ved vi jo grundlæggende ikke. Altså, på konventet i juli i Milwaukee, der skal han have præsenteret vicepræsidentkandidaten. Jeg er bare i tvivl, om han har lyst til at blive overskygget af den store fokus, der vil komme. Især fordi han jo skal have sin dom i New York ugen før konventet i Milwaukee.
Og vi sidder i øvrigt også og venter på en dom for højesteret. Vi venter på mange afgørelser lige nu, og han venter nok med endnu mere spænding. Venner, vi skal jo videre, fordi det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Vi er jo herovre ikke bare for at hænge ud med Philip en enkelt dag og drikke en lille Diet Coke her ved siden af det hvide hus.
Giv mig sokker.
Og giv dig sokker, ja, i hedebølgen. Vi er her jo også for at lave en sommerspecial, der kan køre, mens vores lyttere, de måske holder sommerferie. Man kan ligge nede i poolen, man kan ligge på stranden, man kan ligge hjemme under dynen og være deprimeret over verdens tilstand, og så lytte til...
Skal blive endnu mere deprimeret, ja, ja. De demokratiske søjler i USA.
Yes, yes. Det er jo den, det er jo faktisk den sommerserie, vi tager herover for at producere. Stjerner og Striber Europa er selvfølgelig tilbage igen på onsdag, og vi arbejder jo glad og gerne og rask væk hele tiden. Så en ting er, at vi er herover for at lave sommerserie, men selvfølgelig dækker vi også den første præsidentdebat mellem Joe Biden og Donald Trump. Og den får I den fulde gennemgang af på fredag om en uge fra nu. Det bliver jo vanvittigt.
Ja, ifølge Rufus Gifford, så sidder Biden jo allerede nu og øver sig på den debat.
En debate prepper. Man gad godt vide, når de gør det, og får stillet trickspørgsmål, og hvordan skal du gå, og hvordan skal du virke, og hvad skal du sige på det her, så skal han jo stå over for en eller anden. Man gad godt virke, altså vide, hvem der spiller Trump. Det gad jeg virkelig godt vide. Altså, hvem fanden får de til det? Det kan jo være, at de ringer til Chris Christie. Han har jo spillet Biden. I forværkamp spillede han jo Biden, når Trump debate preppede.
Nu har han potrygeren der rejst sig op, så skal vi tage det som et vink med en vognstang?
Altså, et vink om hvad, præcis?
Ja, nu skal vi også op og stå.
Altså, han må jo være monsterskæv.
Han
må
have helt præcis
se hans udtryk. Han ser helt minutter.
Ej, han ser lykkelig ud. Det der smil der, det er... Debatten, den er jo i Atlanta, Lasse Berg.
Ja.
Kan du forkæle os lidt?
Det kan du tro.
Når jeg giver dig det stikord?
Vi snakkede om The Empress of Soul, Gladys Knight, som jo har lavet megahittet Midnight Train to Georgia.
Ja, jeg og elsker, det er jo, at du kalder hende The Empress of Soul.
Det hedder hun. Det er hendes officielle
det
titel.
Det forstår jeg.
Semi-officielt, ikke? Og det er jo i Georgia, der er debat næste uge.
Vi kører den ind med Gladys Knight.
Ja.
He's leaving the light he's come to know. Ooh.
He said he's going.
He said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind not so long. Georgia.
Leaving on the midnight train.
Yeah. Said he's going back.
Going back to
find. To a simpler place and time.
Place
that right. Oh, yes, he is.
Right by his side.
Now be with him.
I know you will.
On that midnight train, Georgia.
Leaving on the midnight train.
Hey, hey, hey. Whoa, whoa. I'd rather live.